Drottinn Guð vor. Hversu dýrlegt er nafn þitt alla jörðina? Þú breiðir ljóma þinn yfir himinin. Af munni barna og brjóst milkinga hefur þú gert hér vígi til varnar gegn andstæðingum þínum, til að stöðva fjandmenn og hefni gjarna. Þegar ég horfi á himinin, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar, hvað er þá maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú gerðir hann litlu minn en Guð, krýndir hann hátign og heiðri, lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, lagðir allt að fótum hans, sauðfénað, allan og uxa, og auk þess dýr merkurinnar, fugla himins og fiska hafsins, allt sem fer hafsins vegu. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt er nafn þitt alla jörðina.